Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани, во оваа емисија објавуваме. По приведувањето на шефицата на СЈО Катица Јанева, се откриваат нови детали за истрагата за рекет, а обвинението се очекува за 3 месеци. Владата најави ребаланс на буџетот во време кога треба да се прават планови за државната каса за наредната година. Можен ли е трансфер на вработени од администрација во приватниот сектор? Слушајте не. Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека прва точка на Централниот одбор на ССМ ќе биде случајот рекет. Одговорноста ја утврдуваат истражните органи за секој што се огрешил пред законот, па дури ако постојат индиции за таа работа, ние ќе побараме политичко оградување од него, секако се додека не си ја докаже својата невиност или му се докаже вина. Изјави Заев за телевизија Сител на прашање дали ќе има одговорност и од функционери на СДСМ. Обвинителката од СЈО Фатиме Фетај денеска изјави дека обвинителството продолжува со застапување на предметите во судница, без разлика што нивната шефица Катица Јанева е во притвор за случајот рекет. Според неа, секој што се огрешил пред законот треба да одговара и никој не е недопирлив, но индивидуалната кривична одговорност на еден од обвинителите во СЈО не смее да биде оправдување за да се заборави целокупниот криминал што бил направен во државата. Вице-премиерот Бујар Османи денеска побара брза и ефективна истрага за рекет, но и тој да не се злоупотребува во дневно политички цели, бидејќи според него тоа може да ја загрози македонската позиција кај меѓународните партнери на државата. Нагласувајќи дека остануваат неполни 2 месеца од клучните состаноци на Европската унија на кои тој очекува потврда за почнување преговори, апелираше до сите да излезат од партиските матрици и да обезбедат стабилна просперитетна европска иднина на земјата. Британската амбасадорка во Скопје, Рејчел Галове, коментирајќи го рекет, изјави дека граѓаните треба да видат дека држава има еднаков пристап кон владење на правото. Ефективноста и интегритетот на целиот правен систем е предуслов за национална стабилност и просперитет. Случајот рекет е можност да се демонстрира ефективно, навремено и неселективно спроведување на законите локално. Граѓаните треба да видат дека има еднаков пристап кон владење на правото, изјави Галове. Косовскиот парламент денеска се самораспушти пошто се очекува председателот на државата Хашим Тачи да го одреди датумот за одржување на предвремени парламентарни избори. Тачи, кој има рок од 45 дена да ги распише изборите, изјави дека тоа ќе го направи наскоро, бидејќи е потребна функционална и одговорна влада, што ќе се справува со предизвиците на државата и општеството.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Истрагата за случајот рекет беше отворена пред месец и половина, а обвинителството сега излезе со повеќе детали и притоа на листата на осомничени ја стави шефицата на СЈО Катица Јанева. УЈП најави конкретни контроли на фирми поврзани со случајот. Според правници, сега истрагата треба да се забрза. Фросина Димеска.
Специјалната јавна обвинителка во оставка Катица Јанева ноќта ја помина во истражниот затвор Скопје, откако судија на претходна постапка при кривичниот суд одлучи да ја одреди 30-дневен притвор. За 3 месеци обвинителството за организиран криминал и корупција треба да заврши истрагата и да поднесе обвинение.
Доколку сакаме да обстои притворот, мислам и понатаму, во рокот 3 месеци мора да биде подигнато обвинение.
Рече обвинителката Вилма Русковска. Од она што досега го откри обвинителството, Јанева е третиот осумничен во случајот рекет. Првите двајца, Бојан Јовановски и Зоран Милески, во притвор го поминуваат веќе вториот месец. Тројцата, според скицата што може да се направи по пресот на основното јавно обвинителство, земале 1,5 милиони евра од осумничениот бизнисмен Јордан Камчев и неговата сопруга за улеснителни околности во случајот Империја кој го водеше специјалното јавно обвинителство.
Па кога што почнаа да се пробудат, да се будат органите на кривичниот прогон, дали тоа требаше да се чека долго и така да се одвива е друга работа, меѓутоа, бидејќи веќе почна, па да се надеваме дека во тој стил ќе се оди во согласност со потребите и во согласност со борбата против криминалот.
Вели поранишниот судија во Уставниот суд Триндафил Ивановски. Истрагата за рекет продолжува, ке видиме каде ке не одведе. Ова го најави обвинителката Русковска. Она што во јавноста пак постојано се шпекулира е преку прикари за актуелни политичари во владачкото мнозинство за кои во дел медиуми и опозицијската ВМРО-ДПМНЕ тврди дека биле блиски со осомничениот Јовановски. За разлика од нив, државниот обвинител Љубомир Јовески тврди дека нема ниту една индиција дека парите завршиле кај домашни или странски политичари. Двајца од нив пак досега беа и повикани да дадат изјава во обвинителството. Градоначалниците на Карпош и на Битоло, Стефан Богоев и Наташа Петровска. Медиумите пишуваат дека преку меѓународниот сојуз Јовановски сакал да гради европски центри за возрасни лица во тие две, но и во други општини. Од крајот на делови меѓународниот сојуз Скопје влегува во истрага преку управата за јавни приходи. Директорката Сања Лукаревска најави контроли кај физички и правни лица поврзани со случајот, набројувајќи ги меѓународниот сојуз, 1ТВ, БМЈ груп и сите останати даночни обврзници за кои преку анализите утврдиле дека постоеле одредени деловни односи и соработка.
Слободна Европа.
Следете не
на Facebook, Twitter и YouTube.
Кога ни се трошат парите од буџетот како што треба и кога ни се собираат приходите според предвиденото, поарно е кога ребаланс на буџетот би се направил порано за да се остварат економските политики, велат економисти. Владата го планира ребалансот за наесен. Пелагија Стојанчова.
Најавениот ребаланс на буџетот наесен е задоснет, велат економистите. Оти тогаш веќе започнуваат и подготовки за буџетот за следната година. Податоците за првата половина од годинава покажуваат дека малку се потрошило од парите предвидени за капитални инвестиции, а потврли и полнењето на буџетот од даноци. Економистот Зоран Ивановски вели дека никогаш со сигурност не може да се предвиди реализацијата на расходите и приходите, но што се однесува до тај поарно би било кога ребалансот би се направил порано.
Се разбира доколку интензитетот на трошењето на инвестициите и динамиката на прибирањето на приходите не се согласно од планираните проекции. Подобро е тоа да се прави колку е можно порано, за да имаме дефинитивно остварување на оние економски политики кои секоја влада ги планира.
Вели професор Ивановски. Тој вели дека современите економски техники и искуството може да помогнат проекциите да бидат попрецизни и посоодветни на политиките кои се планираат.
До сега немавме транспарентно објавување на политики и методи кои беа користени за проекциите на владата.
Вели тој. Власта пак пред ребалансот прави проценки на трошоците и приходите.
Значи, ребалансот на буџетот е редовна пракса која секогаш се случува во текот на фискалната година, се прави преоценување на сите ставки приходната и расходната страна, веќе све во фаза, значи, на анализа во овој дел, и ребалансот на буџетот ќе се лансира најдосна во септември во последната недела или почетокот на октомври.
Изјави заменик министерката за финансии Шире Телеси. За половина година се реализирани само 20% од капиталните инвестиции предвидени за целата година, односно инвестирани се само 86 милиони евра од предвидените 222 милиони евра. И минатата година беа испланирани повеќе пари за капитални проекти, но потоа со ребаланс на буџетот беа скратени, а парите пренаменети за да се вратат долговите на општините. Дел од парите од прекројувањето на овој буџет ќе одат за гасификацијата. Барем така, неодамна најави премиерот Зоран Заев, кој времено е и министер за финансии. Освен слабата реализација на капитални инвестиции, потврла и полнењето на буџетот од даноци. Од данок на добивка во првата половина од година биле наплатени скоро 30 милиони евра помалку отколку истиот период лани.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Дебатата за планот за трансфер на вработени од јавната администрација во приватниот сектор е во тек, но според упатените планот отвора многу дилеми и пред се е необходна сериозна анализа како административците би биле атрактивни за премин во приватниот сектор. Владимир Калински.
За крајот на овој месец е најавена средба меѓу Министерството за администрација и синдикатите за планот за трансфер на вработени од јавната администрација во приватниот сектор, велат од синдикатот на УПАС, според кој евентуален трансфер за нив е прифатлив доколку на работниците не им биде променета дејноста, ниту условите за работа. Конкретниот план треба да биде готов на крајот на 2019 година, велат од Министерството за информатичко општество и администрација, посочувајќи дека дефинирањето на концептот го подготвуваат заедно со стопанските комори. Оттаму наведуваат дека евентуалниот трансфер ќе биде спроведен со одлука на владата, односно тој нема да биде дел од законските измени. Јавно-приватниот диалог за планот за трансфер на вработени од јавна администрација во приватниот сектор е во тек, а беше најавен од страна на Министерството за информатичко општество и администрација. Процесот треба да ги опфати службениците за кои ќе биде оценето дека нема повеќе потреба во јавната администрација. Миле Бошков, председател на Бизнис Конфедерацијата на Македонија, вели оти треба да се каже дека оваа реформа ќе трае од 5 до 6 години најмалку, а луѓето кои ќе направат договор да излезат од јавната администрација и да преминат во приватниот сектор, според него или треба да добијат помош од оперативниот план за вработување или пари преку фондот за иновациски и технолошки развој.
Тоа значи дека ќе треба да учат пред приемништ. Од друга страна ќе треба да учат маркетинг како да ги продадат своите услуги, а и на крај треба да бидат усогласени поред законската регулатива, бидејќи тие луѓе никогаш досега, ако работеле со години во јавниот сектор, не знаат што значи данок на добивка, што значи профит, што значи одржливост, што значи следење на сите законски прописи, не знаат што значи обврските од законот за работни односи или трудовата легислатива и така натаму.
Пеце Груевски од синдикатот на УПОС вели дека се информирани за идејата и оти за процесот е договорено да одржат средби кон крајот на август со представници на Министерството за информатичко општество и администрација. Груевски вели дека синдикатот е против укинување на работни места, но сепак објаснува дека веќе постојат искуства во земјава кога вработени од државна администрација биле префрлени во приватните компании. Тој додава дека од Министерството ги уверуваат дека преминот на вработените ќе биде на доброволна основа, без притисоци, но и укажува на фактот дека од друга страна во некои институции недостасуваат работници.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Бразилскиот претседател Жаир Болсонаро, без да наведе докази, ги обвини невладините организации за нагло зголемување на пожарите во Амазон годинава. Според него тие сакале да му наштетат на Бразил. Експертите пак вела дека пожарите ќе има штитни последици врз глобалната животна средина. Гоце Атанасов.
Бразилската федерална агенција за наблюдување на шумите соопшти дека во Амазон годинава имало рекорден број на пожари, над 74.000. Тоа представува зголемување од 84% во однос на истиот период минатата година. Болсонаро, кој ја презеде председателската функција во јануари годинава, за ова ги обвинува невладините организации.
Ако стан да кејмада на Амазоне, ки но ме интенди, поаѓите сиду потенциализада.
Пожарите во Амазон, според моје разбирање, би можеле да бидат интензивирани од невладините организации, затоа што тие губат пари, а со намера да донесат проблеми во Бразил. Босонаро, кој се заканува дека ќе го напушти Парискиот договор за климата и предходно ги напаѓаше еколошките непрофитни групи, сметајќи ги за пречка во неговата потрага за развој на економскиот потенцијал на земјата, вклучително и во заштитените подрачја. Камила Вига, невладина активистка, вели.
Ја фала дека е многу responsável и ele tem que provar.
Неговиот говор е многу неодговорен. Тој мора да го докаже она што го кажува дека невладините организации предизвикуваат пожари во Амазон. Сите знаат дека таа идеја нема смисла. Организациите работат против климатските промени и за производство на здрава храна и пошумување. Председателот Болсонаро обвини неколку државни агенции дека манипулирале со податоците за уништување на шумите со цел да се оцрни имиџот на неговата администрација. Од друга страна, Бразил се соочува со меѓународен притисок да ги заштити огромните шуми од нелегална сеча или рударски активности. Но експертите велат дека не само Бразил, туку и целиот свет би можело да бидат жртви на прекумерното уништување на шумите, бидејќи тоа може да влијае врз климата, донесувајќи повисоки температури и помалку дожд. Амазон честопати се нарекува белите дробови на нашата планета, затоа што е главен абсорбер на јаглерод диоксид од атмосферата. Наведувајќи го очигледниот недостаток на посветеност на Бразил во борбата против уништувањето на шумите, Германија и Норвешка решија да задржат над 60 милиони долари наменети за проекти за одржливост на шумите во Бразил.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.